Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 7. februar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Tužilaštvo je prelomilo ništa od krivične odgovornosti za bivšeg direktora policije Veselina Veljevića za slučaj Zlatica. Socijalni protesti u Tuzli proširili se i na druge gradove Bosne i Hercegovine. Interpol skinuo crvenu potjernicu za Milovanovićem. FBI planira otvaranje kancelarije u Beogradu. Svečano otvaranje zimske olimpijade u Sočiju. I sadržaja emisije, bivši direktor policije Veselin Veljević neće odgovarati za to što je u oči izbora u Mojkovcu u kampu Zlatica agitovao za vladajuću partiju. Tako je odlučilo tužilaštvo, a u opoziciji su to i očekivali. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Zaista je ovo već postalo žalosno da situacije u kojima je potpuno jasno da neko zloupotrebljava službeni položaj i državne resurse, posebno pred izbore koji nas očekuju u Podgorici i drugim gradovima, na ovaj način osnažuje dalje takvo ponašanje vlasti.
Ljutno statistiku kojega je demantovala da je povećano zapošljavanje u poljoprivredi, ministar Petar Ivanović je krivicu svalio na medije, a vladin biro zasuo perjem. Širom Bosne i Hercegovine radnici i nezaposleni izlaze na ulice nezadovoljni zbog opšteg siromaštva i nezaposlenosti, zašta krive političare.
Dignite se, borite se za svoja prava, da im kažemo šta znači biti gladan, šta znači nemat posla.
12 godina na birovu, sve nepotizam u pitanje, znači ne pripadam nigdje ako nemam štel.
Krenuli smo, nema nazad. Svima nam je došlo preko glave.
Ovo je protest od gladi, ja nemam od čega da živim.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Crnogorsko tužilaštvo arhiviralo je predmet o skupu u policijskom kampu na Zlatici uoči izbora u Mojkovcu jer je utvrđeno da u postupanju bivšeg direktora uprave policije Veseline Veljevića nije bilo elemenata krivične odgovornosti, tako da se tim slučajem neće baviti, piše Dnevnik Dan. Prema pisanju tog lista, tužilaštvo će obustavi istrage i zatvaranju predmeta obavijestiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje od tužilaštva tražilo mišljenje o nalazu unutrašnje kontrole. Veljević je nekadašnji direktor uprave policije, sada savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Filipa Vujinovića, snosit će disciplinsku odgovornost. Decembarski račun za električnu energiju u januaru reklamiralo je 3000 domaćinstava, od čega je samo trećina njih prihvaćena saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Zbog decembarskih računa, Socijalistička narodna partija pokrenula inicijativu o saslušanju ministra ekonomije Vladimira Kavarića i direktora Elektroprivrede Srđana Kovačevića. Interpol je uklonio crvenu potjernicu za bivšim generalom Jugoslovenske narodne armije i načelnikom Generalštaba Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem, te dao rok Bosni i Hercegovini da do 24. februara dostavi stav o toj potjernici, potvrdila je za FEN-u glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja. Hrvatska je raspisala potjernicu protiv Manojla Milovanovića 7. januara ove godine, a traži ga zbog, kako je navedeno, ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. Američki federalni istražni biro odlučit će u narednih 6 mjeseci o mogućnosti da otvori kancelariju u Beogradu, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. Dačić je u Vašingtonu razgovarao sa novim direktorom FBI-a Jamesom Comeyom o saradnji američkih i srpskih službi za sprovođenje zakona, prenosi agencija MINA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sočiju će danas svečano biti otvorene zimske olimpijske igre. Predsjednik organizacionog odbora Dmitrij Černišenko rekao je da 65 predsjednika, premijera i šefova međunarodnih organizacija dolazi na igre. On je rekao da je to rekord za zimske olimpijske igre i čak 3 puta više šefova država nego na igrama u Vancouveru 2010. godine. Istovremeno, američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je za Rusiju izuzetno važno da spriječi terorizam na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Uložili su u to dosta resursa, rekao je Obama u intervju za NBC. Dodao je da Vašington čini sve što može da pomogne da se sportisti osjećaju bezbjedno. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič doputovao je u Soči, gdje će se sastati s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, pošto je u Kijevu razgovarao s američkom diplomatkinjom Viktorijom Nuland. Tokom susreta sa Nuland, ukrajinski predsjednik je rekao da je otvoren za dijalog sa opozicijom i za dogovor radi rješavanja krize.
Slobodna Evropa.org.
Dobar dan. Crnogorsko državno tužilaštvo stavilo je tačku na još jedan slučaj u kojem postoji jaka sumnja da su zloupotrebljavane institucije u izborne i usko partijske svrhe. Epilog je da je tužilaštvo odlučilo da ne pokreće krivični postupak protiv najuticajnijeg policajca Veseline Veljovića zbog sumnje da je sprovodio političku kampanju među policajcima. Stoga je otvoreno pitanje zašto tužilaštvo izbjegava da procesuira slučajeve zloupotreba institucija u izborne svrhe. O tome više Srđan Janković.
Analizirajući tajni policijski skup u kampu specijalnih jedinica u Podgorici koji je organizovao savjetnik predsjednika države za bezbjednost Veselin Veljović, Crnogorsko državno tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela te se tim slučajem više neće baviti, piše Dnevnik Dan. Radi se o slučaju iz novembra prošle godine kada je pred lokalne izbore u Mojkovcu Veljović okupio više od 40 policajaca rodom iz Mojkovca kojima je prema nalazu unutrašnje kontrole između ostalog sugerisao kako da utiču na svoje sugrađane da bi vladajuća Demokratska partija socijalista obezbijedila pobjedu u tom gradu. Kada su mediji otkrili aferu o sprovođenju političke kampanje u državnoj instituciji, naložena je unutrašnja kontrola koja je utvrdila zloupotrebu, a ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je sredinom decembra konstatovao.
Savjetnik predsjednika države, gospodin Veljović, govorio o lokalnim izborima u Mojkovcu. Pominjao je potrebu da se bude u toku sa njima i da se nada da će biti uspješni, odnosno da zavičaj ne smije biti zaboravljen i ne smije se dozvoliti da druge partije dođu na vlast u Mojkovcu.
Veselin Veljović uporno je tvrdio kako je u kampu specijalnih jedinica policije okupio više od 40 policajaca porijeklom iz Mojkovca kako bi im predavao o NATO integracijama. Očigledno je da je tužilaštvo prihvatilo Veljovićevu verziju i oslobodilo ga krivice, pa će moguće biti sprovedena samo disciplinska odgovornost. Podsjetimo, prethodno je državno tužilaštvo zatvorilo i aferu snimak, odnosno slučaj strateškog planiranja za pridobijanje glasova angažmanom državnih institucija. Za Slavena Radunovića iz Demokratskog fronta, epilog slučaja Veljovićevog predavanja policajcima je očekivan.
Pa nažalost potpuno očekivano da crnogorsko tužilaštvo ne pokrene nikakvu istragu kad se ovakve stvari u pitanju, ukoliko se neko samo ne optuži ili ukoliko iz neke policije iz inostranstva ili iz regiona ne dobiju podatke na osnovu kojih mori da pokrenu neku istragu. Zaista je ovo već postalo žalosno da situacije u kojima je potpuno jasno da neko zloupotrebljava službeni položaj i državne resurse, posebno pred izbore koji nas očekuju u Podgorici i drugim gradovima, na ovaj način osnažuje dalje takvo ponašanje vlasti. Ovo je dokaz da u Crnoj Gori dalje nema pomaka kad su u pitanju radnje iz poglavlja 23-24 i da zaista ne postoji politička volja da se stvari promijene na bolje.
Član Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravo iz Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević na drugoj strani smatra da je tužilaštvo donijelo rješenje u skladu sa svojim profesionalnim i zakonskim ovlašćenjima i vjeruje da je tužilaštvo odradilo odgovorno svoj posao.
Ukoliko je tužilaštvo došlo do tih nalaza, apsolutno smatramo da je to ispravno i moramo vjerovati u instituciju i sistemu i zato se borimo i apsolutno ne smijemo dozvoliti da bilo kakvim političkim namjerama ili političkim komentarima upravo utičemo na rad bilo kojeg organa, posebno imajući obzirčenicu da želimo da stvaramo demokratske institucije i u konkretnom slučaju ja vjerujem tužilaštvu da je odradilo svoj dio posla krajnje odgovorno.
S obzirom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo unutrašnju kontrolu o slučaju Veljovićevog predizbornog predavanja policajcima, pokušali smo da dođemo i do komentara u ministarstvu. Međutim, ministarstvo neće komentarisati odluku tužilaštva, a član radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 iz Centra za građansko obrazovanje Boris Marić ukazuje da samo tužilaštvo i drugi državni organi imaju neprimjeren uticaj politike, što je konstatovano kroz brojne izvještaje evropskih institucija.
Samo tužilaštvo ima problem sa kapacitetima u svom radu. Mi kao građani moramo biti vrlo zabrinuti kod činjenice da nešto što je tako evidentno, tako očigledno, a to su političke zloupotrebe i zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe od strane vladajuće strukture, primarno Demokratske partije socijalista još uvijek ne mogu da nađu utemeljenje u tužilačkoj istrazi kao mogućnost da se u jednom sudskom postupku dokazuje određeni nivo odgovornosti i utvrđuje krivično-pravna odgovornost onih koji zloupotrebljavaju i svoj položaj i instituciju u kojima se nalaze.
U dosadašnjim postupcima samo je smijenjen šef specijalne jedinice policije Mladen Marković, jer je Veljovićev sastanak bio organizovan u prostorijama tog odsjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović juče nezadovoljan objavljivanjem zvaničnih podataka Državnog zavoda za statistiku koji demantuju njegove tvrdnje o povećanju zaposlenosti u poljoprivredi, održao konferenciju za novinare koja bi u medijima vjerovatno bila rutinski zabilježena da nije krivicu svalio upravo na medije i pritom izveo pravi mini performans zasipajući perjem zvaničnu vladinu prespoziciju. Slušamo Esada Krcića.
Osnovna teza je: ministar poljoprivrede ne govori istinu. Ponovimo to 100 puta i pustimo ministra poljoprivrede da to demantuje.
Pored ovog navoda koji sugeriše da je ministar žrtva Gebelsovske propagande koja je funkcionisala po principu 100 puta ponovljena laž postaje istina, tokom jučerašnjeg presa ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, koji je više ličio na performans nego na obraćanje javnosti jednog člana vlade, citiran je i Einstein, ali je centralna vizualna metafora bila povezana sa čuvenom rečenicom pjesnika i novinara Duška Radovića, koji je glasinu opisao kao prosipanje perja sa vrha zgrade, a demanti kao pokušaj vraćanja prosutog perja u jastuk. Ivanović je medijsko objavljivanje podataka zvanične državne statistike na specifičan način predstavio kao podmetanje.
Podmetanje versus istina. Vraćamo se onome da li će ikad jaje koje je mučak makar postati i kukaviće jaje.
Sve je počelo u Skupštini kada je premijer Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja poslanika, rekao da je u poljoprivredi tokom prošle godine došlo do povećanja zaposlenosti za 1080 novih radnih mjesta, što je naišlo na nevjericu parlamentaraca, pa čak i sam predsjednik parlamenta i Đukanovićev koalicioni partner Ranko Krivokapić nije odolio da ne kaže da bi to, da je tačno, značilo da je crnogorska poljoprivreda bila najbrže rastuća poljoprivreda na svijetu. Dan prije ministrovog presa Dnevnik Vijesti objavio zvaničan podatak Monstata da je u prethodnoj umjesto povećanja došlo do smanjenja zaposlenosti u poljoprivredi u odnosu na 2012. Žestoko negodovanje ministra poljoprivrede Petra Ivanovića komentarisala je ombudsmanka Dnevnika Vijesti Božena Jelušić.
Iz performansa koji smo imali priliku da vidimo i koji je djelovao prilično nadrealno u najboljem dalijevskom maniru, proizašlo je to da su mediji krivi za sve i da ne postoji zaista nikakve objektivne okolnosti koje bi navodile institucije da kontrolišu jedna drugu ili da barem prikupljaju podatke prema metodologiji koja je poznata jednima i drugima, nego su isključivo krivi mediji kada zvanične podatke objave i kada jednostavno njime pokušaju da ukažu na neku društveno važnu pojavu ili problem. U ovom slučaju zaista za performans nije bilo mjesta, nije bilo ni razloga i ne doživljavam da su u ovom slučaju mediji išta uradili osim profesionalno izvijestili onome što je jedna zvanična institucija prema metodologiji koju koristi objavila.
Ministar Ivanović danas nije odgovarao na telefonske pozive, pa nije bilo moguće postaviti mu pitanje da li je vladina prespozicija pravo mjesto za performanse koji uključuju prosipanje perja, kao ni ono suštinsko, zašto meta njegovog negodovanja nije Monstat, nego mediji koji je samo objavio njihov nalaz. Tokom jučerašnje konferencije za novinare Ivanović je počeo da obrazlaže, ali nije završio.
Ajmo sada malo oko neznanja. Dakle, mi smo kao tim u Dnevnim novinama Vijesti, čedni, nevini, mi poštujemo kodeks novinarske prakse, mi nismo autori ove informacije, mi samo prenosimo ono što drugi pišu, to je Monstat. Ministre, ajte vi pođete u Monstat i raspravite vi to sa njima, ne sa nama. Da li baš novine i novinari Vijesti mogu da čitaju ono što piše malim slovima, a što se zove statistički podatak? To će prepustiti Dnevnim novinama Vijesti i Monstatu, pa neka jedni drugi ubjeđuju šta znači statistički podatak.
Politikolog Dalibor Kauljarević u performansu ministra Petra Ivanovića vidi nastavak prakse po kojoj se odgovornost za vladine podbačaje prebacuje na medije.
Umjesto o konkretnih činjenica kojima bi zapravo otvorio navode medija, Ivanović je pribjegao jednom marketinškom triku za koji vjerujem da će izazvati podsmijeh. Znači, ne možemo skrenuti pažnju jeftinim marketinškim trikom sa onoga što je vidljiv nedostatak koordinacije vladinih organa i onoga što je pravo novinara da analiziraju i kritikuju izostanak rezultata vlasti. mediji se proglašavaju krivcima koje treba dalje vjerovatno i optužiti i procesuirati ili pak napasti i unaprijed se aboliraju svi ti napadi koji smo do sada bili svjedoci, a koji su bili prije svega upućeni na one medije koji su na najkritičniji način analizirali izostanak učinaka vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku region socijalni protesti u Bosni i Hercegovini danima su u centru pažnje regiona. Naime, u Tuzli, ali i u drugim gradovima u susjednoj Bosni i Hercegovini danas hiljade nezadovoljnih radnika i nezaposlenih pozivaju na odgovornost političara koji su, kako tvrde, najveći krivci za katastrofalno ekonomsko stanje u zemlji. U 13 sati trebalo bi da su počeli protesti širom Bosne i Hercegovine, a šta se trenutno događa prenosi nam koleginica iz Sarajeva Mirna Sadiković.
U Tuzli se bilo nekoliko hiljada ljudi ispred zgrade kantonalne vlade, kako javlja naša Maja Nikolić.
U ovim trenucima pred zgradom kantonalne vlade nalazi se preko 5000 ljudi. Prosvjednici sve što traže jesu ostavke aktualne vlasti u Tuzlanskom kantonu. Za sada su prosvjedi mirni, zvižduci su, čuju se petarde, ali nereda nema. Međutim, može se i dalje reći da je situacija na rubu da eskalira.
Oko 3000 građana okupilo se i danas u Bihaću u znak podrške Tuzlacima, ali i da iskažu nezadovoljstvo zbog brojnih problema koje muče i građani Bihaća. Nezadovoljni građani, studenti, nezaposleni, radnici koji su ostali bez posla, svaki čas pristižu, a od vlasti traže promjene, rješavanje brojnih socijalnih problema, rješavanje pitanja gladnih građana kojih je svakim danom sve više.
Izašao sam da vidim, ne bilo ikako to malo krenulo nabolje. Drago mi je što se ta masa probudila. Ovo je malo, samo trebalo to masovnije izlaziti, za bolje. Jel vidite šta u ovoj državi od nas rade? Sve ti političari, ogromne pare, uzeli. Narod pao na najniže grane.
Moj otac je borio za ovu zemlju, a nema posla, invalid je.
Nema šta, političar nam bi više ovaki natrpio.
U Sarajevu se ispred zgrade kantona već okupilo stotinjak ljudi uz jake mjere obezbjeđenja. Kordon specijalne policije je ispred zgrade vlade kantona. Stotinjak građana Banja Luke protestnom šetnjom kroz centar grada izrazilo je podršku građanima Tuzle i njihovim zahtjevima, poručivši da su problemi radnika i građana isti u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, te da podržavaju zahtjeve koji su usmjereni na ostvarivanje radničkih prava.
Tu smo danas da podržimo Tuzlu, a isto tako da pokažemo da problemi radnika Tuzle nisu jedini problem u Bosni i Hercegovini, da isto tako i u Banja Luci, u Republici Srpskoj ima dosta radnika kojima nisu isplaćene plate, kojima nije uplaćeno socijalno, zdravstveno i koji su jednostavno ostali obespravljeni.
Nezadovoljstvo građana bit će danas iskazano i u Zenici, a neformalna grupa građana medijima je dostavila pismo u kojem su izneseni zahtjevi upućeni i na adresu vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Između ostalog, demonstranti traže rješavanje statusa svih obespravljenih radnika u firmama koje su uništene u toku privatizacije, isplate porodiljskih naknada majkama koje protestuju proteklih nekoliko mjeseci. Traže i da se uposlenici u javnoj administraciji odreknu 30% plaća u ime radnika koji su postali socijalni slučajevi. U Mostaru su protesti za danas najavljeni tek u poslijepodnevnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Već godinama svaka naredna vlast u Bosni i Hercegovini optužuje prethodnu za kriminalnu privatizaciju, radnike na čekanju i vojsku nezaposlenih. Niti jedna do sada gotovo 20 godina od završetka rata nije se uhvatila u koštac da bilo koje od ovih pitanja rješava. Priča Dženane Karabegović.
Dignite se, borite se za svoja prava, da im kažemo što znači biti gladan, što znači nemat posla.
12 godina na birovu, sve nepotizam u pitanje, znači ne pripadam nigdje ako nemam štel.
Krenuli smo, nema nazad. Svima nam je došlo preko glave.
Ovo je protest od gladi, ja nemam od čega da živim.
No, ovi razlozi za predstavnike vlasti nisu dovoljni. Šta više, oni tvrde da su radnike izmanipulisale neformalne grupe ljudi, kako je to izjavio predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, kadar SDP-a. On sebe ne smatra odgovornim za hiljade ljudi koji su od njega i ministara tražili ostavke zbog katastrofalne ekonomske i socijalne situacije u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Za analitičare ovakva izjava znak je straha postojeće vlasti od socijalnih nemira, ali i odsustvo političke inteligencije i nikakvog kontakta sa realnošću. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, o tome kaže.
Koji
ima ikakav odnos prema realnoj situaciji, ne bi slao specijalce na radnike, već bi pokušavao da riješi problem smirivajući situaciju kroz razgovore ili nekim praktičnim intervencijama. I volio bi da jača ono što ću uslovno nazvati socijalnim patriotizmom, zajedništvom obespravljenih, siromašnih i nezaposlenih bez obzira na naciju. To je jedini način da se izađe iz torova nacionalnih homogenizacija u koje nas političke elite guraju pred svake izbore.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Asim Ujkić.
Neće nas spasiti povišenje penzije za 15 maraka ili neko obećanje. Više nemate sredstava, nemate odakle da ih podmitite. I kritikujem američko zdravstveno tu politiku, ne uviđajući da su mi u surovijem kapitalizmu nego Amerikanci. Ovdje se može desiti da umrete jer nema zakonskih uslova da vam se pruži pomoć. Pa to je jedna grozomorna situacija u kojoj sve priče o zaštiti nacionalnog interesa padaju u vodu. Jer pripadnici te nacije koje vi navodno štitite umiru od glade.
Osim stranaka na vlasti koje se godinama bore za samo svoje interese, prepirući se čiji kadrovi će biti direktori, predsjednici upravnih i nadzornih odbora, zapošljavajući bližu i dalju rodbinu, krivicu za stanje radničke klase koja je pretvorena u vojsku gladnih ljudi snose i sindikati. Njihov podanički odnos prema vlastima doprinio je da svaki dan bez posla ostaje na stotine ljudi i da godinama oni koji su imali kakav takav posao nemaju plate, ne uplaćuju im se doprinosi, niti imaju zdravstveno osiguranje. Zbog toga, kako zaključuje ekonomistica Svetlana Cenić, bez socijalnog jedinstva svih građana teško je očekivati ozbiljnije promjene u Bosni i Hercegovini.
Najveći strah ove vlasti je da se jednog dana stvarno ovaj narod ne objedini i da se ne udruži. Ja mislim da je to noćna mora političke elite u Bosni i Hercegovini. A svaki socijalni bunt upravo može da dovede do toga, jer gladan stomak je i vaš i moj. I ono što stalno ističe, poreski obveznik postanete pre nego što vam daju ime i odrede vas nacionalno. E pa kad to dopre do svijesti, svih stanovnika Bosne i Hercegovine ili kažem udruže se u nezadovoljstvu, noćna mora političke elite u Bosni i Hercegovini je jedinstven narod u svojim potrebama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Večeras će svečano biti otvorene zimske olimpijske igre u Sočiju, iako su takmičenja počela još juče. Za danas nisu predviđena nikakva sportska dešavanja, već je fokus na svečanosti kojoj će prisustvovati i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
Sa uloženih 50 milijardi dolara ove su igre najskuplje u istoriji olimpijada. Prvi put od svog osnivanja Ruska federacija je domaćin najvećem zimskom sportskom okupljanju, a ovo su ujedno i prve takve igre u postsocijalističkom društvu. Soči, grad na obali Crnog mora, koji je osnovan 1838. godine, smješten je u oblasti Krasnodar, trećoj po veličini u Rusiji, ima 400.000 stanovnika, a zaokružuje ga prelijepi vijenac planina Krasnaja Poljana. Nakon Sarajeva, Soči je najkompaktnije područje za održavanje takmičenja sa oko 30 minuta putovanja iz Primorske u planinsku oblast. Cijeli grad je pokriven kamerama, oko 1500 autobusa i vozovi koji se koriste za prevoz učesnika igara i gostiju opremljeni su kompletnim sistemom videonadzora, indikatorima dima, temperature i povezani su naravno sa dispečerskim centrom. Ruska operska diva Ana Netrebko pjevaće na otvaranju olimpijsku himnu na ruskom jeziku. Jako je to dobro pošlo za rukom, kazao je generalni direktor Ruske državne televizije Konstantin Ernst. 22. zimske olimpijske igre na stadionu Fiču za samu obalu Crnog mora otvorit će predsjednik države Vladimir Putin pred oko 40.000 gledalaca. Organizatori se nadaju da će širom svijeta posredstvom TV ekrana svečanost pratiti oko 3 milijarde ljudi. Cijeli šou presjek je ruske istorije u 18 poglavlja. Direktor televizije kaže da će to biti povijest gledana očima Rusa, ali jednostavno ispričana da je svi mogu razumjeti. Čak i oni koji malo znaju o našoj kulturi, kazao je Ernst. Nekadašnji teen duet Tattoo nastupit će pred samu svečanost, a potom slijede klasične simfonije ruskih kompozitora.
Мы не можем, как в Лондоне,
Константин Эрнст объяснява, да Русия не може као Лондон понудити толико поп-музике, те да су се стога концентрирали на оно што је код них најпопуларније, а то је класика. У 2,5-сатној приредби учествује 5000 људи, а врхунац би требао бити свјетлосни спектакл са 3,5 ватромета, укупне тежине скоро 5 тона.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A početak olimpijskih igara prilika je da se prisjetimo sportova koji u Crnoj Gori imaju dugu tradiciju i odlične rezultate, ali veoma malu podršku. Primjer je jedrenje, sport koji osim njegovanja mediteranske tradicije, ekologije mora i sportskog duha, ima i ogroman turistički potencijal. Zbog manjka podrške, naši najbolji jedriličari moraju da propuštaju međunarodne regate. O tome Jasna Vukićević.
Ispod moga branca jutro zapleteno u dubinama.
Kako je danas regat na polje?
Pa jedrilo se prvo po buri na nekom laganom vetru. Danas sam malo loše jedrio. Veoma je teško, ali uvijek imam ogromnu želju. Izazovno jedri.
I ovdje su stvarno lijepi uvjeti za jedri. I baš je gušt biti na moru. Eto, uživan.
Jedriličarski klubovi odgajaju ljude od mora i čuvare Jadrana, no naš zaborav o Mediteranu kakav je nekad bio ogleda se i u odnosu prema ovom sportu koji njeguje mediteransku tradiciju. Za razliku od sportova koji dobijaju milionske iznose iz opštinskih kasa, jedriličarima se daju mrvice, iako je riječ o sportu koji ima ogroman turistički potencijal i sportistima koji osvajaju odlične rezultate. Tivčanin Igor Les je osvajač Eurokupa, prvak Balkana i 12. u Evropi u klasi La Serradial. No prošle godine je morao propustiti nekoliko važnih regata zbog nedostatka novca.
Bilo mi je potrebno 31.000 eura da bi ispratio sve regate, ali nažalost nisam imao toliko novca i 4 regate posljednje nisam išao. Ali jedranje u Crnoj Gori baš i nije bilo razvijeno prije 3 godine. Sada je to počelo. Ni sami Hrvati ne mogu vjerovati koliko malo novca mi radimo ovako dobre rezultate. Tako da borimo se.
Slično je i u Hrvatskoj zemlji s kojom dijelimo Jadran i jedriličarsku tradiciju, u koju ipak susjedi ulažu više. Dokazuju to i rezultati. Tonči Stipanović je evropski prvak i svjetski vicešampion u klasi laser.
Hrvatsko je, ja mislim, jednako stanje kao i u Crnoj Gori, jako, jako teško se spajaju kraj sa krajem što se tiče odlaska na regate i treniranja, priprema. Iako imamo dobre rezultate, uvijek muku mučimo s njima, tako da stvarno je teško. Eto, mi bi isto bili sretni da ponekad možemo negdje otići na pripreme, da treniramo sa najboljima stilog svita, ali eto, jednostavno nemamo sredstava. Sport je takav da se ne prikazuje na televiziji, je teško objasniti ljudima što se tu dešava i onda jednostavno sponzori nas uoče, kad se tražu sponzori, a jedrenja, kako ćete vi to nama vratiti, reklamirati.
6 crnogorskih jedriličarskih klubova su na prošloj olimpijadi dobili i prvog olimpijca u jedrenju. To je Milivoj Dukić koji posljednjih mjeseci trenira sa hrvatskim kolegama za evropsko i svjetsko prvenstvo.
Biti na olimpijskim igrama je san svakog sportiste, ali zaista da bi se otišlo na olimpijske igre to je uzelo je to puno muke i velikog rada. Ali jednostavno, kad želite nešto, pa sam to istinski želio, to sam je ostvario na kraju. Sa 19 godina otišao na olimpijske igre, napravio rezultat za prvi put, mogu reći da sam zadovoljan, tako da gledam naprijed za budućnost što se tiče mog jedrenja. Što se tiče rezultata i kvaliteta, to je neosporno na našoj strani. Ako se uloži u ovaj sport u budućnosti, što se tiče rezultata, ja mislim da se ne treba brinuti.
Jedna sezona olimpijskog jedriličara košta oko 40.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:58, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Crnogorsko tužilaštvo prelomilo ništa od krivične odgovornosti bivšeg direktora policije Veselina Veljovića za slučaj Zlatica. Socijalni protesti u Tuzli proširili se i na druge gradove Bosne i Hercegovine. Interpol skinuo crvenu potjernicu za Milovanovićem. FBI planira otvaranje kancelarije u Beogradu. Svečano otvaranje zimske olimpijade u Sočiju. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 7. februara na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.